радыё «Свабода», пры мікрафоне Змітер Пардосік. Гэтым разам мы выпраўляемся на Лагойшчыну, у вёску Сілічы.
У краіне па шэрым небам.
Краявід, які адкрываецца з вакна старой сялянкі Александрыны Іванаўны, напэўна, у Беларусі адзіны. Высокая гара, па якой з дзікай хуткасцю лятуць лыжнікі. Ну не вакно, а тэлевізар з вечнай трансляцыяй гарналыжных спаборніцтваў ці фоташпалеры. Але на Швайцарыю гэта не падобна, бо рукатворная лысая гара занадта штучна вытыркаецца з натуральных парослых лесам лагойскіх пагоркаў. Старая Александрына нарадзілася там, дзе зараз коўзаюцца лыжнікі. Да калектывізацыі там быў яе хутар.
Гэта я сюды замуж ішла, а гэта да рэчкі. Вона выгана кідзеш, там такая была ратужынка на юрціках.
Людзі сумавалі па сваіх хутарах?
Чаму ж не сумавалі? Сваё сумавалі. Ну, што зробіш? Пераехалі. Сюды тады ўжо началі строіцца, а тады што? Ну, тады што добра? Вайна. Згарелі, пазабівалі наших некаторых, хто ўцёк, хто не.
А шмат што змянілася тут у наваколлі?
Ну што, цяпер едуць людзі аддыхаць сюды, дрэвы. Ну і я мусіла за 2 гады глядзець. Там хорошо на гары.
Так.
Хорошо. А вы не былі не разы?
Быў адзін раз.
Ну, мне нравіцца там як-то.
Антон і Часлава Карзюкі, старая сілецкая пара, ужо размянялі 9-й дзясятак. Яны таксама былыя хутарані. Чаславіна дзяводскае прозвішча Дубовік увекавечана ў мясцовай тапаніміцы. Лыжнікі з гары спускаюцца ў Дубовікаў лес.
А лес гэта некалі майго дзеда лес быў Дубовік. Вот так быў. Ваўсі майго дзеда лес. І гэта Дубовік, ён і чатер дзе, што ў Дубовікам лес.
А чаму ён называўся Дубовікам?
Ну, там некія пачыкі, я ж не помню, некія там пачыкі было, што там было, я не знаю.
У размову вступае стары Антон.
Ну, раніше ж усё дзялілася, як земля, так і лес. Вот гэта і там, допустим, 5 гектар, ці 3 гектары. Тваё, там маё, аднаму хазяіну, другому. І лес так само, кусками.
Я завжди дзівлюся нежаданню беларусаў нават у марах вернуць тое, што спрадвеку належала ім. Настолькі спрадвеку, што пацверджана тапанімічна. У Польшчы такія самыя старыя за свае спадчынныя дзялкі атрымліваюць ад дзяржавы немалыя рэнты.
Дзярэўня тут, пожалуйста. І свет тут, і вода, да, а тым сняла.
Не, жыць тут, а лес, каб быў твой.
А на што?
Каб лес быў.
Вот это называецца справедлівасць. Вернуць тое, што забралі 20-е гады.
Булкі прэзалі гэты лес цяпер. Ён бы купіў блокаў, якіх дэйкі прэчуць, ляпіў гэту, якого цяпер лесу не варта. Блокаў скарэй строіць, як з лесу.
Як растлумачыць былым калгаснікам, што лес гэта не дрэвы, а зямля, грошы і законнасць, я не ведаю. Мае суразмоўцы бачылі і перажылі вайну.
Тут партызаны недзе напроціў нейкага дохлага немца, усе забілі. Усё спалілі і пасля да канчання вайны тут нічога не было, пепелі. Вайна кончылася, тады сталі апяць хто. Сюды з'язацца і строіць.
Але сапраўдная бяда іх напаткала зусім нядаўна, у наш квітнеючы час. На сцяне я заўважыў партрэт маладога чалавека ў жалобнай рамцы. Аказалася, што гэта сын, якога некалькі гадоў таму забілі проста ў полі.
Ну, яны яго збілі, в общем, а тады дарэзалі.
Ім ні денег, нічога ж не было.
Ну, не было, ішоў за канём. Бульба пабарана.
Так ім захацелася забіць чалавека і ўсё.
Вось табе і мірны час.
Забойцаў было некалькі, але судзілі аднаго, самага малодшага. Ён ужо на свабодзе, бо атрымаў за забойства меней, чым зараз даюць за біццё шкла ў доме ўраду.
Ну, яму 16 год тады было.
Ну, ён на сябе ўзяў, там былі старша. Да і судзімыя, ім пахла групавая. Ну, я на яго трохи пригрозили, когда бы ничего на себе. И вот уже он на себе, все, я и все.
А это мясовые?
Ну, вагольские.
Все вагольские.
У эфира «Радио Свобода», с вами Змитер Бартосик. После короткой обвестки мы протягнем подорожжа у вёску Силичи.
Свобода.моби.
Теперь наш сайт у новой версии для мобильных телефонов.
Адрес латинкой свобода.моби.
Знайди свободу у телефоне.
Свобода.моби.
Свобода, якая завсёды с тобой.
Эфиры «Радио Свобода», тут Змитер Бартосик. Мы протягиваем подорожжа у лагойскую вёску Силичи.
Я родился тут на 500-годдзяў пасля Францішка Скарын.
Але ж далёка не ўсе сілічцы гатовыя без бою аддаць сваё. Калярытны стары барадач у цяльняшцы Эдуард Мінкевіч у блаславёныя часы, калі тут не было гарналыжнага курорту, узяў 25 сотак зямлі, каб займацца сельскай гаспадаркай. Але пасля з'яўлення тут гарналыжнай трасы зямля рэзка вырасла ў цане, і на законныя соткі з'явіліся іншыя ахвочыя.
А на той зямлі ўжо стаяць катэджы.
Адзін уже фундамент строит.
Но а кто это? Чиновники какие?
Чиновники наши, наши. А наш чиновник, председатель нашего района, Магер, сказал, здесь будет с аукциона продаваться твоя земля. Я говорю, как?
А вы думаете добиться правды?
Я хочу! Я ж хочу. Так уже после суда, это в 5-м году было, в августе месяце, и я воюю.
С 5-го года?
Скоро в 6 годов. Ослеп уже от этой хреновины, то, что творится.
Не страшно смагаться за все это и шоу?
Не, боюсь, я же не боюсь, что повалюсь. Ну, боже, я старый уже, мне 73 года. Ну, куда бояться?
Я выказал неоригинальную думку, что чакать правды придется минимум до новых президентских выборов.
Снимут его. Я знаю, вот я по-стариковски говорю, но я же душой чувствую. Ну, год он еще продержится. Вот деревни и нет, деревень же нету. Я же вижу, я же в деревне живу. Я вижу, были деревни, было 23 коровы, а сейчас 2. Президент называл возрождение деревень. О, такое слово есть, возрождение. То есть деревни нету, а все, которые деньги сунут сюда, ну, в смысле, строят им сотни тысяч, им не жалко долларов, понимаешь? Сунут в это место.
Это называется возрождение.
Возрождение, вот.
Мне пашчасціла пагутарыць з новым жыхаром Сілічаў, 40-гадовым бізнэсоўцам, які пераехаў са сталіцы ў новапабудаваны дом. Мой суразмоўца ўжо паспеў раніцай пару разоў пракаціцца з гары.
Все вот эти дома, которые, это либо дачи, либо коттеджи. Жителей тут уже остается все меньше и меньше. Да.
А суседство с этим центром, это плюс ти минус? Лукашенко не бывает тут?
Катается в центре. Катается. Да, вот вон там вон, на перекрестке дежурит ГАИ, там дежурят ГАИ, там дежурят ГАИ. А когда сюда приезжали, тут один как-то он пытался сюда привезти этого Назарбаева.
Назарбаева
было какое-то там ОДКБ или СНГ какое-то. Ага. А тогда вот что интересно, вот здесь вот дежурили. По улице ходила такая пара, он и она ходили.
Закаханные.
Потом закаханные стояли вдоль всей трассы стояли закаханные. Вот можно было, если ехать, то вот видишь, вот подкую, там возле дерева я как раз ехал. А этот Назарбаев приехал сюда, он думал, что покажет тут, ну вот посреди, значит, этой плоской равнины белорусской, вдруг эта рукотворная гора появилась. А что ему это Назарбаев смотреть, если у него Чембулак там, горы настоящие. Он посмотрел, развернулся и обратно.
И закаханы.
И зря дежурили.
Каханье скончилось худко. Ну, хоть калины тут шашастают все эти випы. Тут можно ходить? Можно ходить? Дякую Богу. В окна открывать.
Наверное, вот этих соседей, наверное, тогда предупреждали, чтобы не открывали, когда это СНГ было. А когда Лукашенко приезжает, нет, они тут пролетают.
Який шалёны крэатыў ад КГБ. Чаму б у Менску такое не практыкаваць? Усё ж закаханыя пары лепш, чым грамілы ў чорных шапках. найстарэйшая жыхарка Сілічаў, 80-гадовая былая настаўніца Любоў Абмётка, нарадзілася тут і нікуды не з'язджала. На сваіх новых суседзяў, што будуюць палацы, старая глядзіць, як на клясавых ворагаў.
Это ён думае, што ў калхозе рабіў, палац зарабіў, в калхозе хто рабіў, дык той чуць не ў лапцях хадзіў. А гэта хто? Приехали, даже поздороваться не хочется. Кулаки. Это и есть кулаки. Те кулаки поумирали, эти поучекали с котла, да и с, откуда еще? С Соловков, хлеборобы.
А много тогда высылали с Силича у людей?
Много.
А они после вертались?
Померзли. Все. Редко кто вернулся.
А вот, до речи, немцы, они не вертали землю колгасную? Селянам.
Дзялілі.
Дзялілі.
Яны дзялілі зямлю ў вёсцы. Яны як прышлі, не палілі.
І людзі радаваліся зямлі-то.
Надта радавацца не было. Чаму? Таму, што усе ж пашлі дзеці на фронт. Дык чаму радавацца? Мой сын пашоў адбіваць немцаў, а я буду радавацца, на што мне тая зямля. А тады падзялілі па 5 гектараў, далі зямлі. Ну, ўжо коні. Покупляли, добывали. А теперь який швед? У нас одна жанчина йшла з того конца і повалилася. Едуть дачники, которые поселилися на этой землі. Ну чому тобі не становить машину, не поглядеть? Это чоловік мертвий, ціня мертвий. Так їхав, це не я, це ляжить чоловік, це те саме, що якась куртка порвана.
Чому таке здарилося?
Вони не бачили гора. Вони не були голодні. Вони не були розуті, роздеті. Не спали в землянці якої-небудь. Вони нічого не бачили. Читав у книжці, читав. І то під палкою.
Чоловік становиться від гора...
Лепшу.
По легенде, свою назву Сілічы атрымалі ад таго, што тут сяліліся некалі асілкі. Гледзячы на будаўніцтва, якім ахопленая гэтая вёска, можна сказаць, што Сілічам заняпад дакладна не пагражае. Адно суцэльнае адраджэнне. В эфире «Радио Свобода» мы с вами наведаліся у лагойскую вёску Сілічы. До новых падарожжаў, с вами был Змітер Бартосік.